Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και στους 91,6 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που ασχολείται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησεογραφίας. Σήμερα στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα, τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο πιστεύω εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα θα εξετάσουμε σήμερα. Το πρώτο αφορά στο θρίλερ, στον αγώνα θρίλερ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 μεταξύ Χάμιλτον και Verstappen και τη νίκη την κατά πολλούς αμφιλεγόμενη του Verstappen, αλλά θα μιλήσουμε και με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Λίζα Βόζενμπεργκ, με αφορμή τι άλλο τις γυναικοκτονίες, οι οποίες από φαινόμενο τείνουν να γίνουν μάστιγα όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προς το παρόν, μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Και βέβαια όποιοι παρακολούθησαν χτες τον αγώνα στο Αμπού Ντάμπι, τον Grand Prix του Αμπού Ντάμπι, το οποίο καθόρισε και τον νικητή του φετινού πρωταθλήματος στη Φόρμουλα 1, αφενός είδαν έναν συναρπαστικό πραγματικά αγώνα με το Verstappen να καταφέρει να ξεπερνά στις τελευταίες στροφές τον Lewis Hamilton, Ωστόσο, βέβαια, υπήρξαν πάρα πολλές ενστάσεις κατά κύριο λόγο από την Mercedes. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, στο οποίο με τη βοήθεια του ειδικού συντάκτη για τη Φόρμουλα 1 του περιοδικού 4 Τροχή, του εμβληματικού αυτού περιοδικού στην αυτοκίνηση, το Φαμπρίτσιο Λαζάκη, θα επιχειρήσουμε να βγάλουμε μία άκρη. Κύριε Λαζάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, κατά πρώτον πείτε μας λίγο τι έγινε. Λίγος πολύ είναι γνωστό, αλλά επειδή εσείς γνωρίζετε και τους κανονισμούς, τι ακριβώς έχει γίνει. Και μετά θα δούμε την πορεία των μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Mercedes.
Αυτό που έγινε είναι ότι δεν τηρήθηκαν συγκεκριμένοι κανονισμοί, mm-hmm. Και παρακάμφθηκαν ουσιαστικά για να γίνει για μια συμφωνία, ας το πούμε έτσι, που έχουν με τις ομάδες. Έχει συμφωνήσει η FIA, η Διεύθυνση Αγώνων, ότι αν είναι εφικτό να μπορούν να τερματίζουν τους αγώνες με αγωνιστική δράση, mm-hmm. αλλά για να το κάνουν αυτό, ουσιαστικά ψήφισαν συγκεκριμένους κανονισμούς που υπάρχουν, τους αγωνιστικούς κανονισμούς της Φόρμουλα 1. Mm-hmm.
Και σε πού παρακάμφθηκαν, πού παραβιάστηκαν αυτοί οι κανονισμοί?
Ο κανονισμός λέει ότι όταν θα ξεκινάει ξανά η αγωνιστική δράση μετά από αυτοκίνητο ασφαλείας, αν κρυφθεί ασφαλές ότι θα πρέπει να προσπεράσουν και να μπουν στην ουρά των μονοθεσίων αυτοί που έχουν δεχθεί γύρω, mm-hmm. θα πρέπει αυτό να γίνει, να δοθεί εντολή να περάσουν όλοι και μετά από έναν γύρο να φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας και να μπει στα πιτς για να ξεκινήσει η αγωνιστική δράση. Mm-hmm. Αυτό που είδαμε που έγινε χθες, mm-hmm. αφήσανε μόνο τα μονοθέσια που βρίσκονταν μεταξύ του Lewis Hamilton και του Max Verstappen και ξεκινήσανε τον αγώνα στο τέλος εκείνου του γύρου που επιτρέψανε σε αυτά τα μονοθέσια που βρίσκονταν ένα γύρο να περάσουν μπροστά.
Τελικώς αυτό το παιχνίδι που έγινε με τα λάστιχα και τη μαλακή γρώμα που χρησιμοποίησε ο Verstappen δεν διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στη νίκη του?
Ουσιαστικά άφησε τον Hamilton ανυπεράσπιστο απέναντι σε ένα πολύ ταχύτερο μονοθέσιο λόγω της πρόσφυσης που έδιναν τα καινούργια ελαστικά στον Verstappen. Mm-hmm. Επειδή είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας και σε αυτές τις καταστάσεις συνήθως μειονεκτεί αυτός που είναι επικεφαλής, mm-hmm. διότι ό,τι επιλογή και να κάνει, ο αντίπαλος του θα κάνει αντίθετη και μάλλον θα υποφεληθεί ο αντίπαλος.
Όπως και έγινε.
Ακριβώς. Το θέμα είναι...
Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Το θέμα είναι ότι η όλη ιστορία ανατροπής ενός παγκόσμιου τίτλου στον τελευταίο γύρο πουλάει σαν ιστορία.
Βέβαια. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικός αγώνας για εμάς που τον παρακολουθήσαμε.
Ακριβώς, και έχουμε πλέον σήμερα, ας πούμε, mm-hmm. πολλοί κόσμο που δεν ήταν οπαδί του σπορ, ας πούμε, έτσι, ακόλουθοι, τακτική ακόλουθοι του σπορ, να μιλάνε γι' αυτό. Ναι. Και αυτός ήταν ο σκοπός. Βέβαια, με ποιο τρόπο επετέφθη αυτός ο σκοπός.
Είναι ένα άλλο ζήτημα.
Ακριβώς.
Μέχρι την Παρασκευή βράδυ στις 9 ώρα Ελλάδος, 8 GMT διάβαζα, μπορεί να καταθέσει η Mercedes τις ενστάσεις. Της είχε υποβάλει μια διπλή ένσταση εναντίον του Verstappen και τώρα θα πάει σε υψηλότερο επίπεδο. Θα το εξετάσουν δηλαδή οι αγωνοδίκες και προς το παρόν μάλιστα διάβαζα το Reuters ότι έδινε τον Verstappen ως προσωρινό κάτοχο του τίτλου του παγκοσμίου πρωταθλητή. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει με την ένσταση? Είναι δύσκολο.
Συνήθως, επειδή αυτό θα πάει στο διεθνές εφετείο της FIA, της mm-hmm. Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.
Είναι το ανώτατο όργανο, έτσι?
Υποτίθεται ότι είναι ένα ανεξάρτητο από την FIA όργανο, mm-hmm. αλλά ουσιαστικά η σύστασή του επιλέγεται από την ίδια τη Διεθνή Ομοσπονδία. Mm-hmm. Συνήθως, ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν, δύσκολα ανατρέπονται οι αποφάσεις που έχουν πάρθει ήδη από ανθρώπους της FIA, mm-hmm. διότι αυτό δίνει και μια κακή εικόνα προς τα έξω.
Ναι.
Δηλαδή θα ήταν κάπως σκανδαλώδες
να το αφαιρέσουν τον τίτλο μετά.
Ακριβώς. Ναι. Πρώτον. Και δεύτερον, κατά πόσο ένας αθλητής σαν τον Χάμιλτον θέλει ένα τέτοιο τίτλο μετά από ένα μήνα, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να συσταθεί.
Έχει και άλλους 7 στην τσέπη του, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τον πειράξει τόσο πολύ. Αστειεύομαι φυσικά. Φυσικά και κάθε τίτλος μετράει, αλλά η ουσία είναι ότι για πρώτη φορά ο Χάμιλτον, και τουλάχιστον έτσι όπως φάνηκε, θα μου πείτε, είχε τη μαλακή γόμα ο Verstappen και είχε τεράστιο πλεονέκτημα, παρά τα αυτά άντεξε σε μια λυσαλαία αντεπίθεση που εξαπέλυσε στο δεύτερο μισό του τελευταίου γύρου ο Χάμιλτον.
Ο Verstappen εννοείται.
Ο Verstappen, ναι.
Τα έδωσε όλα. Τα έδωσε όλα, αλλά ήταν άνηση μάχη, διότι είχε ήδη καλύψει ο ίδιος 44 γύρους με τα ελαστικά που είχε στο μονοθέσιό του. Στήρις γόμας και όλα, τα οποία είναι και πιο αργά από τα μαλακά. Ουσιαστικά δεν υπήρχε δυνατότητα να αμυνθεί. Έκανε ό,τι μπορούσε, με καθαρό τρόπο κιόλας. Βέβαια, θα ήταν χαμένος αν κατέληγαν και οι δύο να μην τερματίσουν, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ εκατοστά από το αυτοκίνητο του Χάμιλτον. Ήταν το αυτοκίνητο του Χάμιλτον πίσω από του Verstappen. Είχε κολλήσει, προσπάθησε να κερδίσει το lag που δημιουργείται από το κενό αέρος, τέλος πάντων, που δημιουργείται από την αεροτομή του μπροστινού αυτοκινήτου. Αλλά παρά τα αυτά δεν του έφτασε αυτή η δύναμη.
Δεν γίνεται. Όταν δεν παρέχουν πρόσφυση τα ελαστικά, όσο και αν εκμεταλλευτείς το slipstream που αφήνει το προπορευόμενο μονοθέσιο, ναι, δεν μπορείς να φρενάρεις τόσο αργά στη στροφή που ακολουθεί.
Η Mercedes όμως, ναι, γιατί δεν επέλεξε μια πιο σκληρή γόμα τελικά και αποφάσισε να συνεχίσει με αυτή τη γόμα για λόγους χρόνου?
Αν εισερχόταν στα pits κατά τη διάρκεια του αυτοκινήτου ασφαλείας, υπήρχε περίπτωση, αν έμπαιναν αυτοί στα pits Mercedes με τον Hamilton, η Red Bull να μην μπει στα pits, έχοντας δει αυτή την κίνηση από την Mercedes, να παραμείνει στην πίστα επικεφαλής η Red Bull, και δεν ήταν σίγουρο ότι θα έχουμε αγώνα στο τέλος του αυτοκίνητου ασφαλείας.
Κατάλαβα.
Οπότε υπήρχε πιθανότητα να έμπαινε στα pits η Mercedes. Έμενε στην πίστα η Red Bull να είχε παραδώσει την νίκη χωρίς λόγο.
Σωστά. Πάντως είναι σημαντικό και για τη Red Bull ότι η Honda μετά από 30 χρόνια σε αγώνες κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Όχι, το κατασκευαστών το πήρε η Mercedes.
Το πήρε η Mercedes, συγγνώμη. Πάντως και το ότι πήρε ένα πρωτάθλημα ενώ αγωνίζεται 3 δεκαετίες τώρα για να το πετύχει, συνιστά και αυτό μια σημαντική νίκη, με δεδομένο ότι η Mercedes είναι αυτή τη στιγμή μάλλον η κορυφαία ομάδα στο άθλημα.
Σίγουρα, έτσι μπορούμε να το πούμε, και αποδείχθηκε. Έδειξε σημάδια αυτού από το μονοθέσιο που προετοίμασε για τον Χάμιλτον για τους 4 τελευταίους αγώνες, το οποίο ήταν σίγουρα ταχύτερο από αυτό της Red Bull. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή ιστορία για τη Φόρμουλα 1 ότι μετά από 30 χρόνια η Honda κατακτά ένα τίτλο και βέβαια και αποχωρεί κιόλας από το σπορ, οπότε
δοξασμένη ήταν, εντός εισαγωγικών.
Πρόλαβε λοιπόν να το κάνει πριν φύγει από το σπορ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνέβησαν όλα αυτά, σε κάποιους από εμάς που έχουμε μεγαλώσει με την κουλτούρα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και κάποια ονόματα του παρελθόντος σημαίνουν κάποια πράγματα, αντιπροσωπεύουν κάποιες αξίες, αυτό που είδαμε ήταν πιο πολύ έμοιαζε με reality show παρά με το σπορ το οποίο έχουμε αγαπήσει.
Έχετε δίκιο. Κύριε Λαζάκη, συνεπώς συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον τελικά ο Verstappen θα είναι μόνιμος κάτοχος του τίτλου, εάν δεν υπάρχει κάποια επαναστατική ή πολύ σημαντική, τέλος πάντων, αλλαγή στις αποφάσεις αυτού του ιδιαίτερου εφετίου, όπως είπατε.
Να δούμε και πόσο θα θέλει να το τραβήξει η ίδια η Mercedes, η οποία δεν έχει κάνει καμία, δεν έχει δημοσιοποιήσει κάποιο δελτίο τύπου, δεν έχει αναφέρει τίποτα από χθες. Και να δούμε πόσο θα μπορέσει να το τραβήξει. Δηλαδή, αν νιώσει ότι δεν δικαιώθηκε από το εφετείο, αν θα το πάει πλέον σε κανονικά δικαστήρια μετά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λαζάκη. Ήταν εξόχως διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Ήταν ο κύριος Φαμπρίτσιο Λαζάκης, ειδικός στη Φόρμουλα 1 από το γνωστό περιοδικό 4 Τροχή. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να καλησπέρισουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, που θα μας μεταφέρει τα νέα από τις διεθνείς και την εγχώρια χρηματαγορά. Παντελή, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Έχουμε θετική εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεδριάσεις αυτή τη στιγμή. Υποχωρούν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ ισχυροποιείται και το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Οι επενδυτές τις τελευταίες ώρες απομακρύνουν την προσοχή τους από την παραλλαγή όμικρον και στρέφουν τα βλέμματά τους στις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα. Έχουμε συνεδριάσεις από την ΦΕΝΤ, την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, της Αγγλίας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την νομισματική τους πολιτική εν μέσω αύξησης του πληθωρισμού παγκοσμίως. Την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτής καρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1982 και αυξήθηκε κατά 6,8% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση. Και οι αναλυτές αναμένουν τώρα η ΦΕΝΤ να προχωρήσει σε επιτάχυνση της μείωσης των αγορών ομολόγων. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ημέρες, πώς θα αντιδράσουν οι κεντρικές τράπεζες σε αυτό το κύμα πληθωρισμού
αποπλήττει τις αναπτυγμένες οικονομίες και το βλέπουμε και στις μικρότερες να επεκτείνεται. Στην αγορά των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων έχουμε ήπιες κινήσεις. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο έχει αρνητική απόδοση 0,36% και το γαλλικό δεκαετές ομόλογο οριακά αρνητικά 0,02% η απόδοσή του, ενώ το ιταλικό δεκαετές έχει απόδοση 0,94%, το ισπανικό 0,34% και το ελληνικό είναι στο 1,34%. Έχει κινηθεί πάνω από το 1% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζουμε ότι είχε πέσει και χαμηλότερα προς το 0,80%, 0,75% ήταν το χαμηλό που είχε καταγράψει η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων στη διάρκεια του έτους, μιας και φτάνουμε και στο τέλος της χρονιάς. Και έχουμε επίσης και ξεπούλημα κυριολεκτικά για την τουρκική λίρα στη γειτονική μας χώρα προς ανατολικά. Έχουμε νέο ιστορικό χαμηλό για την λίρα της Τουρκίας που πλησιάζει τα 1,15 λίρες ανά δολάριο αυτή τη στιγμή, μετά την υποβάθμιση της προοπτικής του αξιόχρεου του δημοσίου χρέους της Τουρκίας από σταθερή σε αρνητική από τον Νίκο Στάνταρντ Πουρς.
Και
τώρα έγινε την Παρασκευή.
Και συγγνώμη που σε διακόπτω, Παντελή. Είναι χαρακτηριστικό ότι έπεσε μετά από την παρέμβαση, κάποια στιγμή έφτασε το 14,99, δηλαδή σχεδόν το 15. Ναι. Ήτι το μισό από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο.
Ναι, και πριν 1,5 χρόνο ήταν στις 5 λίρες ανά δολάριο, Δημήτρη. Έχουμε δηλαδή...
Άρα είναι παραπάνω, τριπλασιασμός.
Ναι. Κοντεύει να τριπλασιαστεί η υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος. Αυτό βέβαια έχει και μια θετική πλευρά. Ναι. Έχει αυξηθεί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο καταναλωτικός τουρισμός στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Βέβαια.
Φτηνά και όλοι τρέχουν να ψωνίσουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις χρηματιστηριακές αγορές και στη συνέχεια και τις υπόλοιπες αγορές. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται τώρα κατά 0,86%. Στο Παρίσι ο CAC 40 έχει μικρά κέρδη 0,15%, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης υποχωρεί κατά 0,16%. Στο ελληνικό χρηματιστήριο τώρα ο γενικός δείκτης είναι στις 896,35 μονάδες και υποχωρεί κατά 0,25%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύεται κατά 2,52%, αεροπορία Αιγαίου με κέρδη 2,04%. Επίσης ο ΤΕΣ 40 και ελληνικά πετρέλαια έχουν κέρδη πάνω από 1%. Στον αντίποδα η Lambda Development υποχωρεί κατά 1,74%, η Motor Oil κατά 1,62%, η ΕΧΑΕ κατά 1,57%, η Lactor Day και Alpha Bank έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές, στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1280, το ευρώ με το γεν στα 128,20 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8512 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 113,65 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3252 δολάρια. Και στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι στα 71,10 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης. Στα 74,56 δολάρια το βαρέλι είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός στα 1790 δολάρια ανά ουγγιά και στα 22,31 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Δημήτρη, αυτά για τις εξελίξεις της αγορές.
Ευχαριστούμε πολύ τον οικονομικό μας συντάκτη Παντελή Μάνο. Η ώρα είναι 4:25 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στη Γεώπολη, την εκπομπή που πιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας. Όπως σας προαναγγείλαμε και στην εισαγωγή, το πρώτο θέμα που εξετάσαμε ήταν ο αγώνας thriller Verstappen-Hamilton και το δεύτερο θέμα μας σήμερα είναι ένα φαινόμενο που τείνει να εξελιχθεί σε μάστιγα, τις γυναικοκτονίες, τις οποίες θα συζητήσουμε με την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, είναι προβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Θα την έχουμε σε μισό λεπτό. Την έχουμε την κυρία Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα, κυρία Βόζεμπεργκ.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Είναι ένα φαινόμενο που τείνει να εξελιχθεί σε μάστιγα και ψάχνοντας να βρω περισσότερα στοιχεία, είδα ότι για πρώτη φορά τον όρο γυναικοκτονία τον παρουσιάζουν η Jill Radford και η Diana Russell σε ένα βιβλίο τους που γράψαν το 1992 με τίτλο «Η πολιτική της δολοφονίας των γυναικών», ενώ στο μικρό Ρομπέρ, το πασίγνωστο αυτό γαλλικό λεξικό, εισήχθη μόλις το 2015. Κι όμως είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει εδώ και αιώνες. Και ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, στην Ελλάδα έχουμε φτάσει τις 16 γυναικοκτονίες. Ο φόνος γίνεται μόνο και μόνο επειδή είναι αδύνατη και είναι γυναίκα, το θύμα.
Καταρχάς να σας πω, κύριε Φαναριώτη, ότι είναι χαρά για μένα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, γιατί είμαι στην ευχάριστη περίπτωση σήμερα που συνομιλούμε στο Ινωλομέλειο του Στρασβούργου, να ψηφίζεται η προσωπική μου έκθεση ως Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Γυναικών. Επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά, διότι έτυχε να εκπονώ εγώ την έκθεση.
Αλλά και σας ανέφερα και ως μέλος. Είστε Αντιπρόεδρος, διορθώνω, συγγνώμη.
Ναι, είμαι Αντιπρόεδρος, αλλά είχα την ευθύνη της σύνταξης της οδηγίας ή μάλλον της πρότασης νομοθετική πρωτοβουλία η οποία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούμε την εκπόνηση οδηγίας η οποία να αντιμετωπίζει προληπτικά αλλά και με προστασία των θυμάτων τη διαδικτυακή έμφυλη βία, δηλαδή την άσκηση βίας κατά των γυναικών μέσω του διαδικτύου, επειδή όπως ξέρετε το διαδίκτυο πια ως ένα εξαιρετικά διευρυμένο μέσο επικοινωνίας ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων έχει δυστυχώς συμβάλει και στην εξέλιξη αυτού του οδυνηρού φαινομένου. Στην ερώτησή σας θα πω ότι είναι μια λανθασμένη αντίληψη περί άσκησης εξουσίας, κύριε Φαναριώτη, είτε το θέλουμε είτε όχι. Η έμφυλη βία καταρχάς δεν συνάδει με καμιά ευρωπαϊκή αξία και με στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αλλά το γεγονός ότι διευρύνεται και εξαπλώνεται και δεν, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κατορθώσει να το ελέγξουμε, σημαίνει ότι δεν έχουμε ουσιαστικά επιτύχει να αποδείξουμε ότι γενεσιουργός αιτία είναι η ανισότητα. Δεν υπάρχουν διδαχές στις νεολαίες μας στον πυρήνα της εφηβείας για την αξία της ισότητας και για το γεγονός ότι τα δύο φύλλα είναι ίσα απέναντι στις υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε κάποια στερεότυπα και κάποιες προκαταλήψεις αιώνων πριν, διαιωνίζονται χωρίς να αντιμετωπίζονται ουσιαστικά από εκείνους οι οποίοι έχουν την ευθύνη της καθοδήγησης των νέων ανθρώπων, και μιλάω για το σχολείο και την οικογένεια, με αποτέλεσμα η πολιτεία να έρχεται να θεσμοθετήσει, κάθε πολιτεία, ακόμη και οι πλέον δημοκρατικές πολιτείες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θεσμοθετούν κατασταλτικά, δηλαδή να προβλέπουν κατά πόσον η έμφυλη βία, ακόμη και όταν φτάνει στη γυναικοκτονία, είναι το έσχατο, αλλά κάθε μορφής βία είναι αξιόπινη πράξη και επομένως υπάρχουν νόμοι που την τιμωρούν, αλλά αυτό είναι κατόπιν της θέλησης του εγκλήματος. Στην πρόληψη μέχρι στιγμής έχουμε αποτύχει αποτελεσματικά να δώσουμε μια απάντηση ότι η έμφυλη βία είναι ένα φαινόμενο και η γυναικοκτονία είναι η απόλυξή της στον έσχιστο βαθμό.
Ξέρετε, διάβαζα μια ανάρτηση ενός τοπιού, Ρούγκος νομίζω ότι λεγόταν, και έλεγε κάτι το οποίο εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ σωστό. Πολλές φορές στην Ελλάδα, παρασυρμένη από παλιότερες αν θέλετε αντιλήψεις, πιο συντηρητικές, τα αγόρια που μεγαλώνουν μαθαίνουν να γίνονται νταΐδες και όχι άνθρωποι. Και πιστεύω ότι σε αυτό παίζει ένα τεράστιο ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον, φυσικά και το σχολικό, αλλά νομίζω ότι παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην πρόληψη, ώστε να μην μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο.
Όχι μόνο είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά δυστυχώς ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτό το φαινόμενο μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει υποτονίσει, στην περιφέρεια, σε όλες τις χώρες, όχι μόνο υπάρχει, αλλά συντηρεί και εκείνα τα ταμπού των κοινωνιών που σιωπούν και δεν μιλούν γιατί φοβούνται την επόμενη μέρα το στιγματισμό από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά συνεχίζονται αυτές οι νοοτροπίες που περιγράψατε. Να το πούμε πολύ απλά. Η σύγχρονη μητέρα, ας πούμε, η οποία είναι μία απόγονος της πολύ παλαιότερης μητέρας, έχει πάντα ένα στερεότυπο να δούμε ποια θα τη λήξει το γιο μου και σε ποιον θα δώσω την κόρη μου. Λες και η κόρη
είναι αντικείμενο.
Είναι εμπόρευμα. Μάλιστα.
Έχετε δίκιο.
Στην περιφέρεια το βλέπουμε πολύ διαδεδομένο.
Και ξέρετε,
και σήμερα ακόμη που έχει χειραφετηθεί η γυναίκα και τα νέα κορίτσια μπορούν να βγαίνουν έξω με τις φίλες τους και να μην ενοχοποιούνται ή να μην στιγματίζονται. Σε κάθε περίπτωση υφίστανται μια άσκηση εξουσίας η οποία βλέπουμε πια στους καιρούς μας, παρασύρομαι, αν παρασύρομαι να με κόψετε,
καθόλου.
Το βλέπουμε και σε επίπεδο δυστυχώς εγκληματικότητας των εφήβων. Βλέπουμε δηλαδή αγόρια να ασκούν μια εξουσία έτσι βίαιη κατά κοριτσιών, σε επίπεδο bullying και
κατά ηλικιωμένων επίσης.
Κατά ηλικιωμένων, αλλά γενικά η γυναικοκτονία, η οποία είναι αυξανόμενο φαινόμενο και δυστυχώς διονγκώθηκε και κατά τα χρόνια, τα δύο χρόνια της πανδημίας. Εξηγείται αυτό βέβαια και από τους ειδικούς, διότι κλείστηκαν οι οικογένειες στα σπίτια και αναδείχθηκαν αντιπαλότητες και ανισορροπίες, οι οποίες όμως κρύβονταν κάτω από το χαλί λόγω της απασχόλησης στην εργασία ή λόγω των μεγάλων ενασχολήσεων με τα οικογενειακά. Όταν κλείστηκαν μέσα στα σπίτια, φάνηκαν και προβλήθηκαν οι διαφορές, οι οποίες έφταναν σε ακραία όρια. Αλλά να φτάνουμε σήμερα, 2000, στο κατόφλι του 22, να μιλάμε για το δικαίωμα εξουσίας και καθορισμού της ζωής του ανθρώπου από άνθρωπο, συγγνώμη,
είναι,
αλλά
είναι
δεν είναι
ποταμών.
Απλό πιστοδρόμηση.
Ναι.
Γυρίσαμε αιώνες
στο μεσαίωνα, πίσω. Στο μεσαίωνα, πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Πίσω.
Και ξέρετε, αυτό το οποίο επισημάνατε για την επαρχία, μονίμως όταν έχουμε, για παράδειγμα, σε ένα απομακρυσμένο χωριό μια γυναικοκτονία, όλοι οι κάτοικοι του χωριού θα πούν ακριβώς το ίδιο. Εμείς που είμαστε ένα καλό χωριό και πέσαμε από τα σύννεφα και δεν το περιμέναμε, δεν μπορεί να μην το περιμένανε, γιατί όταν ζεις ένα χωριό και ξέρεις τι ώρα πάει άλλο στο καφενείο και πίνει τον καφέ του, αδύνατο να μην γνωρίζεις ότι στο διπλανό σπίτι ακούγονται φωνές, πέφτει ξύλο, είναι σχεδόν αδιανόητο.
Και αυτό, ξέρετε, συμπυκνώνει από τη μια ενοχές και από την άλλη φοβία για εκείνους οι οποίοι δεν ανέλαβαν το ρίσκο να καταγγείλουν την κατάλληλη στιγμή φαινόμενα της διπλανής πόρτας. Έχουμε υποχρέωση όλοι οι πολίτες να το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε, δυστυχώς. Έχει λείψει η αλληλεγγύη της γειτονιάς και του συνανθρώπου. Βλέπουμε φαινόμενα που μας προσβάλλουν ως δημοκρατικούς πολίτες και ως μια κοινωνία αξιών που θέλουμε να πιστεύουμε, ιδιαίτερα εμάς εδώ στην Ελλάδα, που φέραμε τα φώτα του πολιτισμού στην Ευρώπη. Δεν έχουμε δικαίωμα να καλύπτουμε τέτοια φαινόμενα, πόσο μάλλον να βλέπουμε μέρα με τη μέρα να αυξάνονται.
Έχετε απόλυτο δίκιο και ήθελα να πω ότι στις ευρωπαϊκές χώρες, ρίχνοντας μια γενική ματιά, βρήκα μια έκθεση του ΟΗΕ, είναι του 17, έχουμε 65.000 γυναικοκτονίες και επειδή σε αυτές, στον κατάλογο αυτών των χωρών υπάρχουν και τριτοκοσμικές χώρες, όπου δυστυχώς όλοι αυτοί οι φόνοι τους περνάνε κυριολεκτικά στον ντούκο, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα στην Ινδία το βιασμό μιας φοιτήτριας, όχι μόνο από τον οδηγό του λεωφορείου και τις επιβάτες, αλλά και τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του φίλου της, αλλά μετά και η αστυνομία που ήρθε για να δει τι γίνεται, ένας εκ των αστυνομικών βίασε και αυτός. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία...
Και αν πάμε ακόμη πιο κοντά μας, κύριε Παναγιώτη, δηλαδή...
Τουρκία, θα μου πείτε.
Θα σας πω την Τουρκία γιατί. Γιατί έχουμε πλέον διαπιστωμένο και καταγεγραμμένο με στατιστικά δεδομένα ότι το 80 με 90% των γυναικοκτονιών παρουσιάζεται ως ατύχημα. Και όχι μόνο, αλλά υπάρχουν και δικαστήρια στα οποία οδηγούνται δράστες και τα δικαστήρια αυτά, αφού εξιστορήσουν οι δράστες, υποτίθεται το λόγο της αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής, κάπου τους δικαιολογούν διότι υπήρξε μια ανάρμοστη πρόκληση από το θύμα.
Ναι, όχι
δηλαδή
μόνο...
τέτοιες αποφάσεις καταλαβαίνουμε ότι σε μια χώρα η οποία υποτίθεται προσχηματικά, εγώ λέω, αλλά τουλάχιστον έτσι καταγεγραμμένα διεκδικεί να μπει κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούγεται ως εμπεγμός.
Ως ανέκδοτο και...
Να το πω ευγενικά.
Και κάτι ακόμα το οποίο έχω διαπιστώσει στην Τουρκία από πολλά δημοσιεύματα είναι ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα κοριτσάκι 13 χρονών σε μια οικογένεια, αποφασίζει η οικογένεια να το παντρέψει με έναν 60χρονο, το οποίο κατ' εμέ πρόκειται για νόμιμη παιδεραστία, συγγνώμη για αυτό το οποίο λέω, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι.
Είναι ακριβώς αυτό.
Ακριβώς, και εάν το κοριτσάκι λοιπόν δεν θελήσει να τον παντρευτεί και επιχειρήσει να φύγει, δεν πάει να τη σκοτώσει ο πατέρας ή ο θείος, πάει ο ανήλικος αδερφός να τη σκοτώσει, επειδή δεν θα πάει φυλακή. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Απίστευτα.
Ναι, και αντιλαμβανόμαστε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, διδάσκουν τον τρόπο άσκησης εξουσίας.
Ακριβώς.
Ότι η εξουσία είναι του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Η γυναίκα ή το κορίτσι είναι εμπόρευμα, είναι ρες, είναι πράγμα και ο άνθρωπος έχει μόνο ανδρικά χαρακτηριστικά.
Ακριβώς. Κυρία Βόζενμπεργκ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαίρομαι που συνέπειψε η σημερινή μας συζήτηση με την πρόταση νόμου που καταθέσατε.
Εγώ να ευχηθώ, κύριε Παναγιώτη, καταρχάς η εκθεσή μας, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια φυσικά. Απλώς εγώ είχα την ευθύνη να ψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία, γιατί αυτό που θα πω εγώ στην ομιλία μου, που σκέφτομαι να πω, είναι ότι δεν μπορούμε την επόμενη μέρα, μιλάω στο τέλος αυτής της περίοδου που είναι το 2024, αν δεν έχουμε κάνει ουσιαστικά βήματα στην μείωση των φαινομένων της έμφυλης βίας, να μιλάμε για ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το ένα με το άλλο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, κυρία Βόζενμπεργκ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν περάσουμε λίγο καθυστερημένα στη σημερινή ανασκόπηση του Διεθνούς Τύπου, κάτι χρηστικό για τους μαθητές, ότι η προθεσμία υποβολής της αίτησης δήλωσης για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές του 22 των Γέλη των ΕΠΑΛ παρατείνεται έως και μεθαύριο Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Έντυπου Τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου ο Guardian έχει τίτλο «Ενισχυτικό εμβόλιο για κάθε ενήλικα από το τέλος του μήνα», με το κύριο άρθρο να υπογράφει. Νομίζει ότι τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, επισημένοντας ότι ένα σαρωτικό κύμα της παραλλαγής όμικρον έρχεται στη χώρα. Αυτό σημαίνει, τονίζει το δημοσίευμα, ότι μέσα στις προσεχείς τρεις εβδομάδες θα πρέπει να εμβολιαστούν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια πολίτες, ενώ ήδη 23 εκατομμύρια έχουν λάβει την τρίτη αναμνηστική δόση. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Τρόμος των ανεμοστρόβιλων». Ο απολογισμός στο Κεντάκι θα ξεπεράσει τους 100 νεκρούς και αναφέρει ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε εκτενή αναφορά για το καταστροφικό μετεωρολογικό φαινόμενο, ενώ ο κυβερνήτης της πολιτείας τόνισε ότι ολόκληρες πόλεις ισοπεδώθηκαν από τους ανεμοστρόβιλους. Στη Γαλλία, η Le Figaro έχει κεντρικό τίτλο «Ένα νέο θαύμα στη Φόρμουλα 1. Ο Verstappen εκθρονίζει το θρύλο Hamilton», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Ολλανδός πιλότος σε ένα συγκλονιστικό αγώνα έκλεψε μέσα από τα χέρια του Βρετανού συναδέλφου του τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, νικώντας τον στον τελευταίο γύρο του Grand Prix του Αμπού Ντάμπι. Η La Croix από την πλευρά της έχει τίτλο «Μια νύχτα με τους μετανάστες στο Καλέ» και φιλοξενεί τη μαρτυρία δημοσιογράφου, ο οποίος πέρασε ένα 24ωρο με πρόσφυγες και μετανάστες στην γαλλική πόλη, όπου εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν στην ύπαιθρο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με δρυμή ψύχος. Στη Γερμανία, η Süddeutsche Zeitung εκφράζει υποψίες για δημιουργική λογιστική από τον Υπουργό Οικονομικών και Θειασότη της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας Christian Lindner στον συμπληρωματικό προπολογισμό του 2021. Η απόφαση του Lindner για αναδιάταξη κονδυλίων ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πιστωτική γραμμή για την καταπολέμηση της πανδημίας σε άλλο προϋπολογισμό για την ψηφιοποίηση και την προστασία του κλίματος έχει πρακτικό όφελος, επισημαίνει το δημοσίευμα, καθώς οι σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και φιλελεύθεροι θα μπορούν πιο εύκολα να τηρήσουν και πάλι το συνταγματικό συνταγματικά κατοχυρωμένο φρένο του χρέους από το 2023. Οι New York Times τέλος έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Η COVID σκότωσε έναν σε κάθε 100 ηλικιωμένους Αμερικάνους», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι καθώς ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας πλησιάζει τις 800.000, τα 3/3 των θανάτων αφορά σε άτομα άνω των 65 ετών, με την αναλογία για τους κάτω των 65 ετών να είναι ένας νεκρός κάθε 1.400. Thank you.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι επιφυλάσσει στους φίλους οδηγούς το κέντρο και οι άλλοι κεντρικοί άξονες της Αθήνας καθώς και της Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του συγκοινωνιολόγου μας, του κ. Παναγιώτη Τζούρα, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα. Τα πράγματα είναι γενικά αρκετά καλά για την ώρα. Έχουμε σε πολλούς άξονες συνθήκες ελεύθερης ροής. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες σημειώνονται κυρίως στο ρεύμα καθόδου του Φυσού, με καθυστερήσεις των 13 λεπτών. Στο ρεύμα ανόδου οι καθυστερήσεις είναι περίπου των 15 λεπτών. Προβλήματα στην Κηφισίας, με μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε σχέση με τον Κηφισό, 18 λεπτά και στα δύο ρεύματα έχουμε συνολικά, και στα δύο ρεύματα έχουμε έξτρα χρόνο 18 λεπτών. Μεγάλα προβλήματα στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα από την Κατεχάκη μέχρι την Ηλιούπολη, στο ύψος Ξαριανής με Βύρωνα, εκεί υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στην κάθοδο από το κέντρο, μέσω του Βασιλέως Κωνσταντίνου και συνέχεια του Δυτού μέχρι τον κόμμο της Βουλιαγμένης, σημαντικές καθυστερήσεις, προβλήματα στην Βασιλής Σοφίας και, και στα δύο ρεύματα από το Σύνταγμα μέχρι το Χίλτον, όπως και στην περιφερειακή κίνηση πλέον από μέσα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Σημεία κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπουμε και στη Λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον κόμμο με την Λεωφόρο Αφηθέας. Εκεί εντοπίζεται ένα σημαντικό σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στη Θεσσαλονίκη τώρα τα προβλήματα εντοπίζονται στην οδό Καραφτάς και συνέχεια Λεωφόρο Νίκης, στην Γεωργίου Παπανδρέου και προς τη Λαμαριά. Στην Εγνατία έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής, ειδικότερα στον κόμπο της Εγνατία με την Λαγκαδά και τη Μοναστηρίου. Προβλήματα στην Κωνσταντίνου Καρμαλή και στα δύο ρεύματα υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και στην περιφερειακή οδό εντοπίζουμε δύο σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το ένα στο νοσοκομείο Παγιοργίου, στο κόμπο, και το άλλο στην Τριανδρία. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα της κίνησης. Να πούμε ότι, και θα το συζητήσουμε και περισσότερο και αύριο, ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη μια έρευνα ερωτηματολογίου από το Πολυτεχνείο σχετικά με τις προτιμήσεις μετακίνησης. Στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε όλα αυτά που παρατηρούμε, τα προβλήματα καθημερινά που αντιμετωπίζουμε όλοι μας στην πόλη της Αθήνας, μπορείτε να τη βρείτε στο Earth News.
Πολύ ωραία και πολύ χρήσιμη αυτή η έρευνα, είμαι βέβαιος, γιατί όλοι βασανιζόμαστε στην Αθήνα με την κίνηση. Κύριε Τζούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Yes.
Κάπου εδώ, 4 παρα 3 λεπτά, η Γεώπολη θα σας αποχαιρετήσει από τη Μαρέα Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμιζε τους ήχους και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 3. Καλησπέρα σε όλους.
but gone. Don't nobody know.